Saskaņā ar pašvaldību likumu no 41. pānta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kultūras-novads.lv sadaļā komiteju protokolu un audio ieraksti. Šodien Sociālo izglītības un kultūras lietu komitejas darba kārtībā ir trīs jautājumi. Vai esat iepazinuši? Paldies! Pirmais jautājums par Kuldīgas novada domes 31. marta 2022. gada lēmumu par Skrundas vidusskolas reorganizāciju precizēšanu. Lilita.
Lēmums par Skrundas vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu ar 2024. gada 25. mācību gada pirmos, tātad mācību gada sākumu, nosakot šo pārējos periodu, un tagad, kad ir izdota ministru kabineta noteikumi par mācību gada sākumu, tad tas ir 2. septembris. Saprotot visu, kas ir tehniski jāizdara, lai uzsāktu darbu jaunā vietnē, valsts izglītības informācijas sistēmā, tad nepietiek ar šīm trim dienām, jo līdz 5. septembrim jau ir jānodot skolēnu skaits. Un tad, zinot to, ka mums ir lēmums par pirmskolas grupu, pievienošanu liepziediņam tās, kuras tagad ir Skrundas vidusskolā, tad ar priekšlikums ar šo 1. augustu arī pāriet uz pamatskolas statusu, lai viens mēnesis skolai tehniski pārņem pedagogus, programmas, skolēnus, sakārtot pa klasēm un šos visus tehniskos darbus paveikt.
Vai ir kā jautājumi?
Atcerēju. Skaidrs?
Jā.
Paldies, paldies.
Es neietekmē nekādu to reorganizāciju, to remontu projektu.
Nē, nē, tam principā tas būtu šī brīdī jau tikai lēmums par nosaukumu maiņu, jo tā pārēja ir veikusies, 12. klase nokārto pēdējos padziļinātos eksāmenus, saņem visus dokumentus, viss beidzās šīs mācības šajā skolā, līdz ar to tas būtu lēmums par nosaukumu maiņu, un šī gadījumā nosaukumu maiņu notiktu ar 1. augustu, lai tas ir tehniski.
Lai 1. septembrī būtu
kādā. Jā, ar tādu mieru, jo vēl šodien ir tas 2. septembris, tā kā, tad vēl mazāk to dienu.
Un 12. klases izrīkajiem iedos atestāt, tad 9. klases dekļu.
2. jautājums arī, tad to skaidros arī Lilita, par nolikumu vispār izlietošo skolu, skolā un nometnes vasaras brīvlaikā, vasara 2024 kultīgas nodā apstiprināšana.
Šeit, kā Santa arī lūdzu, principā, tad tas ir nolikums apstiprināt katru gadu, un šobrīd jau nedaudz vēlāk, pagājušā gadā tas bija martā, ar dzeltu un ar iekrāsotu summas, jo tās bija paredzētas precizēt vēl grāmatībā, es esmu precizējis, ka tās summas arī tādas ir, bet arī modeļā runājot ar vadītāju, pārvaldē vadītāju runājot, bija nu, tāds jautājums, par ko būtu jārunā, vai mēs tagad paliekam pie dalījuma, kur ir nometnes no 7 līdz 14 gadu veciem bērniem un 15 plus, vai mēs varam tagad tomēr izņemt nometnes, nedalot viņas vecuma posmiem, jo ir īstenotāji, kuri pagājušā gadā bija teikuši, ka viņi tagad gribētu, nu, lai var no 7, nu, respektīvi viss vecuma spektrs.
Un ka ir paši
saprastu, jā, ka mēs tad mainītu to nolikumu, tur nenosakot vecumu robežu, līdz ar to mums pazustu viena daļa, jo mums būtu tikai jāatrunā vispār nometnes, kur būtu pilnais finansējums par 9000, nu un pārējais tā kā palikt tā kā ir.
Tad būtībā to vecumu mēs tā kā
vienādojām. Jā, ka tas būtu tas, ko mēs tā kā...
Tas pirmāk no 7 līdz... 15 plus.
Nu, principā mēs nepateiktu galvu vecumu, mēs pateiktu, ka tas ir skolēniem izglītojamiem, un tad, ja viņš ir izglītojamais, tad viņš ir potenciālais nometnes klients.
Jā, skolēniem arī jau ir nosākta.
Bet tajā nometnē pašā viņa kaut kā pa vecuma grupā un tur dalītos.
Nē, pašā. Jā, jā.
Tātad pēc pagājušā gada pieredzes Ļena Niezīte, kura ir jau mums zināma pieredze, ir nodokļu vadītāja, kā arī Sergejs Jānovs teica, ka sarunās vairākās, kad mēs runājām par to pieredzi, kāda pagājušā gadā bija, nodokļu organizētājiem tās ir tikai, nu kā viņi teica, papildus problēmas, jo nu, mazums kādam tur tie gadi neizpildās vai izpildās attiecīgi, ne tajā brīdī, kad novatni darbojas, un viņu lūkums bija šo atcelto vecumu ierobežojumu, jo pamatā piesakoties uz nometnēm jau tiek izvērtēts saturs, vai tas ir atbilstoši konkrētam vecumam, un tad nometnes vadītājs ir atbildīgs par to, lai tātad atbilstoša vecuma bērni un jaunieši tiek tiktu iekļauti nometnes dalībnieku sarakstā.
Nu jā, tie iesniegšana, kuras skatās vai tā
Tas nerad risku, teiksim, ka labāk māks rakstīt papīrs tie, kas ir priekš maziem bērniem tais nometnes un ka jaunieši paliek vispār bez nometnēm.
Nē, kā reiz tā pieredze pagājušā gadā mums bija tāda, ka, diemžēl, 15 plus šī vecuma nodrošina, ka tur ir jāpastrādā vēl papildus, gan nomiņu organizētāji, gan arī dalībnieki nav īpaši atsaucīgi tieši šajā vecuma posmā. Un, ja tādi mums būtu, es domāju, ka arī šīs izmaiņas pa vecuma grupām, ja tas neierobežo nolikums parec, tad noteikti tas nekonkurē ar pārējiem, jo tad ir iespēja pēc nolikuma izvērtēt un atbalstīt, teiksim, lai ir visas vecuma grupas.
Es pieņemu, ka 15 gadu plus jau vēl strādāt un kaut ko Varbūt var atgādināt, bija tie pieteikumi vairāk nekā iespēja atbalstīt?
Pagājušā gadā, kad pēc Covida mēs tā pilnvērtīgi sākām atjaunot šo nometņu darbību, tad nebija vairāk. Plus mīnus, ka dzienas divi nolikumi vairāk nekā varam uzņemt, un tad bija runa par to, ka pašvaldība rada iespēju atrast piesaistīt papildus finansējumu, lai varētu atbalstīt visus. Un šobrīd, tātad arī runa ir par 9000, tā vienas nometnes finansiālais atbalsts ir 1000 eiro, un tad attiecīgi mēs ļoti ceram un aicinām, kā tā ir reāla iespēja organizēt dažādu vecumu gadiem jauniešiem vasaru konkrētā nometnē ar konkrētu tematiku.
No kulītas, ko man laikam iesniedz?
Jā, šeit būs mazliet saspringti, tātad ieteikšanās, kā jau šeit ir minēts, ir līdz 17. maijā, un tā apstiprināšana varētu būt līdz maija beigām, tātad maija domas sēdē, un mums drusku būtu jāsliek kopā tie datumi, es vienkārši varētu mēģināt vēl ņemot vairāk šodien pirmo dienu esmu, tad līdz finanšu komitejai, varbūt kā mēs varētu mēģināt to saorganizēt ātrāk, lai varbūt ar juristiem jākontaktēs un jānoprecizē, varbūt, ka maija finanšu komitejas lēmums ir pietiekams, lai mēs jau
atvaru sēdā mēs vēl bija finanšu komitejas lēmums.
Arī tas ir variants. Arī tas, un tad katrā ziņā būtu jau ātrāk lēmums, ja paliktu laiks, kad pieteikties. Tā kā man ir lūgums atļaut šo vēl līdz šīm mēnešu finanšu komitejai precizēt.
Bet jau tad var droši tiešām tā kā saka, ka ir ārkārtas dūmas sēd, jo gan finanšu komitejas vien nepietiek,
tu vajag sēd. Labi, mēs jau bijuši redzētājs, ka varbūt pieņems reiz bija vērtēšanas komisija, un ka komisijas lēmums ir tas, kurš tā kā ir arī
jums. Jūs skaidrojat, ka juristi ir, bet
mēs tikus tikko komisijas, komisija, jo viņi ir lēmumi, viņi visi ir valsts samas personas uzreiz.
Jā. Es domāju, ka to ārkārtas sēdus, no priekšlikums un mēs to varam.
Jā, galvenais ir tagad ļoti ārkā tempā, jau būtu informācija sabiedrībā.
Un vēl tā gribēju teikt uzmanīgi, ir viens punkts, kas ir kā atšķirīgs no pagājušā gada, tas ir tie izvērtēšanas kritērijiem, kur mēs tā kā ierosinām, ka varētu nevērtēt tos priekšlikumus, kurus iesniedz tie pretendenti, kas nav līdz šim nokārtojuši tās savas saistības par pagājušā gada momentnē. Tas labi, jā. Jā, nav, jā.
Jā, man precizējuši jautājums. Pretendenti, kas var pieteikties par nometni 9. Punktus fizisko jūdnes personu, tad tu var pretendēt par šo nometni arī izglītības iestādes par šo vietu, nekā mums paši iestādes.
Šī mums tā pieredzā, kā tu ļoti labi zini, ir bijuši dažādi.
Jā, kā šobrīd ir.
Bijis tā, kā izglītības iestādes paredz jau savā budžetā finansējumu nometnēm, un viņām ir saistoši šī nolikuma saturiskā daļa, izņemot par finansējumu no pretendēšanu uz finansējumu. Un kādu gadu ir bijis atšķirīgi? Man ir lūgums atļaut arī šo līdz finanšu komitejai, kā ar juristiem precizēt, un tad būs korekts uz domstē.
Vienkārši ņemot vērā izglītības iestādes budžets šī vietas saspringtos, Domāju, ka varu testārtēt, jo daži jau grīdi jau
startēt. Jā, kā bija ļoti, vai vēl ir jautājumi? Priešlikumu nav. Labi, nu tad pēdējais jautājums priešājums par kuldīgas nulvaras izlietīgas ieskāšu pirmskolu grupu darbu 2024. Gadu vasarā. Valda Krauda.
Uz dienu daudēt visiem kopā igadējs nulvas lēmums. Par to, kā mēs strādājam pagastu skolas vasaras periodā, pie kurām ir pirmskolas grupas. Līdz šim mums ir ļoti veiksmīgi izdevies atrisināt, ja kādam bērnam ir bijis nepieciešamība apmeklēt pirmskolas iestādi, tad ir laikā, kad konkrētā izglītības iestāde ir slēgta, tad mēs esam varējuši sakārtot tā, vai ne tā ir tuvējās tuvākais pagasts, vai vecāk ved bērnus uz pilsētu, ja? Un šobrīd jau ir tā kā vairākas izglītības iestādes man aktualizējuši un iesnieguši šī informācija, ka vispār nebūs nepieciešamība pēc vietas, ja? Jo vecāki paši ir atduši risinājumu.
Nu tā precizējuši no to ieteikumu no uz domas sēdi, skatos ēdroli, tad nav kur realizēt, tad viņi jau tiek galā, ja? Jo, piemēram, šeit ir Zeberīna pamatskola no 1. jūlija līdz 31. augustam realizēšana. Realizēšanas vieta kuldīgā, tad no visu citu.
Nē, tas ir domāts. Nē, tas ir domāts tā, ka Ingrīda Zeberīna pamatskola no 1. jūlija līdz 31. Jā. Augustam šogad nestrādā pamatskolas grupas. Ēdola nestrādā jūlija mēnesi,
Jā.
Bet ir šobrīd vecāki trīs izteikuši vēlmi, ka vajadzēs pagājušā gadā mēs radām visinām, ka bērni brauc uz Ausungu, vai dzīvoja vecāki Danī pagastā un atstāja tur, jā. Bet tas vēl viss precizēsies, jā, tā tas
sapratu,
jā. Un tad pirmskolas skolotājs, tā jūs droši vien zinat, ka pilsētā ir ļoti grūti arī palaist pirmskolas pedagogs no pirmskolas iestādēm atvaļinājumā. Šeit Ingrīda Zeberīna pamatskola ir no 1. jūlija līdz 31. augustam slēgta, tad pirmskolas pedagogs strādā stādā no bērnu dārziem, teiksim tā, ja? Lai viņam nav bezalgas vai kas, ja? Bet cilvēkam tiek piedāvāt iespēju strādāt tikai citā vietā.
Vai tas ir arī tāds apzināts jau par visām iestādēm, viņiem ir kur?
Bet šobrīd vēl par visām nav, vēl precizē Kabules pamatskola, jā, un Vilgals pamatskola, bet Vilgals sākumskola ir tikai divas nedēļas slēgts, kā jūs lēmumu projektā redzat, jo ir ļoti liels pieprasījums, un bērni pārpa 20 vasaras mēnešos, jā, un tad viņi, bet savukārt Snēpeles realizēšanas vietā ir mēnesis slēgts. Un ja tur kādam bērniņam būs nepieciešams, tad viņi izbrauc.
Tad mēs pats izsēt vēl, viņš arī var iet bezlaugas atvinājumā.
Bērniņiem.
Jā, nu tas, kuram tagad, piemēram, ir, lai nebūtu tas pārtraukums.
Nu, pārsvarā jau tās pie pamatskolām ir slēgts vienu mēnesi. Un pirmskolas pedagoga atvaļinājums ir, jā, kā mēs zinām, divu mēnešu. Jā, tad tur nekādu bezdarbus nevarētu tā kā būt. Jā,
būtībā, kad būs apzināts gan par bērniem, gan par darbiniekiem.
Jā, protams.
Vai jau?
Jā,
vai es pareizi sapratu, Valdība, kā, piemēram, nu, kā bērns, tā kā no kuldīgas varētu vēst arī, nu, te rakstīs, nu, Zebelīte pamatskolas programmas realizēšanas vieta renda. Es tā kā uz rendu viņus tad vēstu.
Nē, ne, viņus nevēst uz rendu, bet tā jau jūs zināt, ka rendā tiek realizēta arī pirmskolas izglītības programma, un rendā mums ir īpaši pieprasījums katru gadu no vecākiem, un viņi ir vienojušies, un viņi strādā visu vasaru, bet tur netiek nodrošināta ēdināšana, bet vecāki ir sakārtojuši pašu šo jautājumu, kam kuram ir izdevīgāk. Jā.
Mhm. Un nebēda kā apvienotā grupa, vai?
Jā, viena apvienotā grupi. Mm-hmm. Tur jau, jā.
Tad tā realizēšanas vieta, tas ir nosaukums tam bērnārs.
Jā.
Ka tas ir Ants bērnārs.
Un Zebeliņu pamatskolā bija pieteikušies divi bērni, bet uzrunājot individuāli katru no vecākiem, arī šiem diviem bērniem vai šobrīd nav aktuāli šis jautājums.
Nu, tas man novulsmē tāpat kā laivu, es domāju, ka tā vasaras tajā laikā tā realizēšanas vieta būs tur, bet vecot, tas ir tikai kā, kam vispār pievienot šis. Jā. Ir jautājumi?
Nav.
Nav
atbalstams.
Paldies,
ko vēl nevēršu uzmanību samainojot, ja? Mums iepriekšējos gadus tātā nebija ieliktas punktas, kad pirmskolas grupa darbojās ir pieci un vairāk bērni, jo mums ir dažkārt bijis tā, ka mēs konstatējam, ka ir viens, divi bērni un tiek darbināts personāls, ja? Tad šajā reizē mēs ielikām pieci un vairāk bērni, iestātai grupiņā ir, un tad līdz ar to var sakārtot arī to, lai nav tā, ka viens pret vienu strādā audzinātāji, pret vienu bērnu.
Tas ir iznāk tā, ja vecākiem vēl uz tam laikam kaut kādas domas mainās, tad vadītājiem ir jārēģē, un tad ir
jāgūt informāciju, jā, un ja tā ir pilsēta, tad pilsētā ir bērndārziem jau decembrī pieņemāt lēmumu, ja, ka katra pirmskolas iestāde ir vienu mēnesi slēgt, Bet vienmēr līdz šim ir ļoti veiksmīgi šis jautājums atrisināts un nav tā bijis, ka kāds bērns paliek kaut kur ārpusē un ka vecākiem ir problēma, kur atstāt to
mazliet. Mēs šī sistēma jau ir ļoti labi atstrādāt, arī nedzīvi neviens neko nepūkst.
Kaut kā, jā, nu, tad, mēs esam ļoti dažādi cilvēki, kāds reizējā brīdī attok, ka
mums vajadzētu. Bet tas jāpēc, principā, man liekas, ka ļoti labi šobrīd šī sistēma strādā.
Jā, īstenībā mēs jau, nu, tā kā sevi tā pozicionējam arī, nu, ka mēs esam tāda pilsēta, nu, govats, kur mēs domājam par jaunām, par bērniem, par ģimenēm, un, nu, tā kā, jā, tas, man liekas, ir labi, ja mums tas arī izdodās.
Jā, paldies, jautājumu vairāk nav, paldies par darbu.
Paldies, turpinu, paldies par vadību.
Paldies tev par pēdējušanos.